Eitt verri skil. Dansku kongarnir í 1600-talinum høvdu eina rægi og voru meir ella minni upplustir. Tann ekvilega frómi Kristian Satte banna í sjónleiki og stuttleika. Hann lók av eisni at öll skuldu konfirmerast og gengu kyrkju sunnudag, om ikkje så voru det refsa. Frurikur femte var övotur papanum. Han led sjónleikarhúsinni og vershúsinni uppatur og fekk negvbøtten. Nudjo fekk han vid drottningene, og herum framt fimm vi eini fru Hansen. Kristian kjente hugsa i mest om stuttleika og vidja i ofta gleihúsinni i Kjeppmannahavn. Ta han var 16-ara gamal, edna eist av hovunun að få en giftan vi eini 15-ara gamlare enskari prinsessu, men tjúnalegi var ikkje edna rúgt. Struen sé, ein tuskur lakne, var lakne kongs og elskare kjart i ungu drottningene. Ta vusti sig að Kristian kjente var sinnesjúkur og ta var tói latja laknanum að avirska hann og kjött var struen sé meðasti meðavur i Danmark. Og í trúi ári hei hann valdi, men að enda hei hófi finnji nóg mítið. Struen sé var tíkinni sovukamari sunnun og holshögtur og í 1672 sem að við narmastu mannum sunnun. Drottningin fór úr Danmark. Nú var gamla skipanin settu gildi aftur og 16-ara gamla krúnprinsurinn, setni Frurikur Satte, sturdi og stegin fyrir sunn sinnesjúka pappa. Det var meðan Frurikur Satte stjötna í landunum, at her donsko bøndunir fingu sutt fralse.